Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jaa, tere maailm on küll Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mis ma sellega öelda tahan, on öeldud, panite tähele, selge fakt. Täna on meil, nagu me teame, teine ravialakir 1445, 17. oktober 2023, teine Chesvan 5784, siis tuleb 17. porikuu 10236 ja juuliuse päev 2.460.232. Täna issanda aastal 1896 sõitis Pärnust Valka esimene rong, põhjustades omaette põhjuslikku jada, mille tulemusel võib-olla, aga võib-olla ka mitte, 1970. sündis Tõnu Kalvet, siukene tore Eesti rahvusmeelne aktivist, tõlk, väga head tõlkeid teeb ja ajakirjanik ka veel. 2017 andis Deutsche Welle teada, et Berliinis, see on Saksamaa, kui te mäletate, mõisteti 6 kuuks vangi 88-aastane, kurrat, võt, see number on ka Saksamaal kahtlane, holokausti sari eitaja Ursula Haverbeck. Eks ta nüüd ole väljas juba, ei olegi vaadanud, kas ta elus ka veel on. Need on need sündmused, mida võib tänase kuupäevaga seostada. Eks on ka teisi, aga egas ma kõike ka nüüd ei tea. Selleks peab olema ikka hea meluga ja lisaks vaimu hiiglane. Aga täna, minu daamid ja herrad, on meil saates tõesti nagu haruldane eksi külaline Harri Raudvere. Ja noh, esimese hooga ei oskagi midagi küsida. Vaata, Harri, lage raie. See on siuke tore asi, et mõnikord see pidi metsa jaoks olema väga hea. Ütle mulle palun, kas lageraie poliitmaastikul võib ka hästi mõjuda.
Tere head nõmeraad ja kuulajad üle väga pika aja. No, mida ma oskasin öelda või arvata, kui ma siia täna saatesse tulin, siis loomulikult esimene küsimus, mille Margus mulle esitab, see on ääretult intrigeeriv. Sellepärast, et seda teemat võib lahti mõtestada või lahti rääkida päris mitmest vaatevinklist lähtuvalt. Ja
no kogemuste kustutamine on kole asi, aga no, mao soendamine rinnal on ka kole, no ei olegi lahendit.
Ega ei olegi lahendit ja vaata, kui metsas panakse toime lageraiet, no see on nagu väga kindel ja konkreetne tegevus, mille eesmärk on likvideerida puid teatud katastriüksusel või metsalangil, kuidas me seda parasjagu kutsume. Ja ka elu on näidanud ka nii, et kui nüüd me metsas teeme lageraiet, siis ma ei saa nüüd päris täpselt aru, mille pärast või miks see nii on, üritatakse jätta püsti seebne puid. Noh, need, kes siis või need puud.
No, et irmsam oleks.
No jah, et nad siis sellega paljuneksid ja poetaksid oma seebneid igale poole, et kasvaks uus mets asemale. Ma saan sellest loogikast ja sellest mõttest, loogilisest mõttest aru. Aga praktikas on elu näidanud näiteks nüüd praegu Saaremal, kui see viimane torm üle käis, siis väga hale oli vaadata, et paljudel lankidel, mis olid nagu rohkem avatud, mis olid siis puhtaks lõigatud suunaga mere poole, seal olid kõik need seemne puud rahuliku südamega koos juurtega maasest välja tõmmatud ja kõik olid pikali ja ei annud nad siis nagu nii nagu mingeid seemneid enam, nii et ma arvan, et et sellisel juhul ei saaks teha lageraiet või tasuks teha või ei tohiks teha lageraiet niimoodi, et sa jätad ikkagi keset platsi mõned puud püsti, sellised puud, mis on harjunud teiste puude vahel kasvama. Ja kui sa jätad ta püsti, siis tema juurestik on nõrk.
Ei ole nii väga.
Jah, ja, et ta suudaks teda korralikult maaglis kinni hoida, täpselt samamoodi ei ole tema tüvi oma pikkuse kohta niivõrd jämme, et ta siis selle suure tuule iiliga ära ei võiks keskelt murduda. Lihtsalt pooleks nagu makaron. Võt, sellepärast ma leian, et näiteks palju ratsionaalsem oleks teha lageraja ikkagi täiesti puhtaks, et sinna mitte midagi alles ei jää. Kui sa nüüd räägid...
Kennud välja ja siis vaatame, mis sinna saab. Aga muidu näed tulemus on ikkagi raadamine.
Vaata asi on selles, et no jah, aga siis loodus ei salli ju tühje kohta ja kui sa võtad selle metsa nüüd niimoodi puhtalt maha ja võtad ikka kõik puud ära, siis ei lähegi väga palju aega mööda, kui sa vaatad, et seal hakkavad juba jälle uued puud kasvama ja need seemned liiguvad tegelikult tunduvad kaugemale ja palju kaugemale, eriti männi seemned ja kuuse seemned ja pelgase seemned ja haava seemned, liiguvad lihtsalt tuulega väga kaugele ja tegelikult nende seemnepuude püsti jätmine on sunaselge raiskamine. No võibolla võime öelda ka, et jätame püsti ja tuul põkkab nad ümber ja sinna tulevad mingid bakterid, seened, sitikad kõik peale, kui need puud siis seal maas mädanevad.
No kännud nagu nii.
No kännud on nagu nii ja sellepärast ma arvan, et jah, et selline metsamajandamine ei ole nagu kõige ratsionaalsem. Ja küll, me rääksime metsast. Ma nüüd, ma püüsin keerutada, Margus.
Kujundlikult sa ütlesid, et kõik kännud ka välja ja kasva puud.
Ei, sina ütlesid, et kännud välja.
No jah küll.
Ägel. Vaata, asi on nimelt selles, et kui sa nüüd võtaksid nagu poliitikutest, teeks nagu sellise lageraide. No küsimus on see, et milliste meetoditega sellist lageraiet teha saab. No vaata, kui on püstitatud selline teema, mida sina praegu meile väga ilusasti siin mulle ja saate kuulajatele püstitasid, siis hakates nüüd seda lahkama või analüüsima, seda sinu poolt püstitatud teesi, sest et ma ei saanud nagu päris hästi aru, et kas see oli nagu väide või oli see, noh, ma loodan südamest, et see on nüüd üleskutse.
See oli rahumeelne küsimus, kas see aitab?
Jah, see tekitas, see oli tingitud sinu fantaasiast ja mõtelennust, ma sain sellest aru, see ei olnud selline, ütleme, et...
Ei, verist revolutsiooni ei ole vaja, meil on liiga väike riik selles.
Väga õige. Ja võtta sellepärast ma nüüd mõtlesingi, et kuidas me seda teemat nüüd niimoodi lahkama hakkame, et kas me võtame siis selle nüüd nagu moraalselt või füüsiliselt, noh, nagu seda lageraiet teha. No ma seda füüsilist lageraiet ei poolda, tunnistan ausalt, minu jaoks, lugupeetud raadiokuulajad, ütletele veel kord, igasugune vägivald on vastu võetamalt, olgu ta siis sõjaline vägivald või mitte sõjaline vägivald või juba sellepärast, et on kuldne reegel elus, et vägivald sünnitab vägivalda. Ja ei ole võimalik, et üks on vägivaldne ja teine ei ole vägivaldne, et lõppkokkuvõttes me suudame saada rahuliku tulemuse või küsimuse rahulikult ära lahendada. Kui me saame küsimust rahulikult ära lahendada, siis peavad kõik olema rahulikud. See tähendab seda, et küsimusi tuleb lahendada ilma vägivallata.
Vaata, ja... aga nüüd tuleme korra kujundlikuks. Kui me vaatame meie poliitmaastikul kasvavat metsa, siis Jumala eest igale puule ja kännule jätkub küsimusi ja ülesandeid, mida lahendada. Aga ka selles ei ole tervik lahendust. See on, nagu ikka mul kummitab see nõuka ajal nähtud, süütenööri nimeline kino ringvaade, kus avastati, kuskilt leiti ladu, milles oli 20 000 sõiduauto Pobeda parempoolset esitiiba. Masin oli ammu tootmisest maha võetud ja M21 ehk Volgaga asendatud ja nii edasi. Keegi oli teinud, noh, mõeldes tulevikule suured varud. Aga meil praegu ongi see, et noh, nemad ei näinud tervikut ega meilgi nähta. Võrumaal käib turtsumine, et Ameerika maa lipp on püsti. No hüva, aga vaadake 2017, millise kokkuleppe allkirjastasid Eesti ja Ameerika valitsus. Nad käituvad vastavalt kokkuleppele. Isegi lasteaia avamine käis nii, et Ameerika maa esindajad sõitsid spetsiaalselt selleks kohale, et linti lõigata. Sa mõtle. Ja
kui sa nüüd jätkad oma juttu selle sama neiupõlve nimega Fitilleni selle...
Jah, selle see on vene keeli.
No jah, aga venelased ju tegid ja...
Kino Journal.
Journal fuit Fitill, kus lõpuks lasti dünamiidi kast süütenööriga õhku ekraanile, seda me nägime kõik. Meil on seda palju näinud, meie põlvkonna inimesed mäletavad seda kindlasti. Aga noh, see selleks, eks...
Ja seda oli huvitav vaadata enne põhifilmi.
Ei, muidugi, muidugi, sellepärast, et paljudel juhtudel oli Fitill palju huvitav, või vabandust, antke mul andeks, palun see venekeelse sõna kasutus, aga see selle süütenööri, selle ringvaate vaatamine oli paljudel juhtudel palju atraktiivsem ja huvitavam meel, kui see film ise, mida me pärast vaatama hankasime.
Aga kas ole mõelnud, mul torkas praegu mehe, et kui... Meil siin teha Fitilli või süütenööri, siis
Markus,
Kremli jutupunktid.
See oli ülekantud tähendusel, see oli Kremli jutupunktid. Vaata, kuulates siin mingisugused Kremli jutupunkte või rääkida, vaata, siis tekib nagu paratamatult.
Tähenduseta sõna muide.
Absoluutselt. Aga no siin on me veel kindlasti jõuame oma tänase saate käigus, aga ma tahaks ikka minna sul lage raidega edasi, sellepärast, et noh, võtta muidu ongi niimoodi, et teemad jäävad lõpuni rääkimata ja hüppame jälle ühe teema juures teise juurde ja meie kuulaja võib arvata, et me ei ole adekvaatsed inimesed, sellepärast, et me ei suuda olla järjepidemad, aga tegelikult me suudame. Ja kui nüüd rääkida sellest... lageraiest poliitikute hulgas, siis noh, loomulikult demokraatikus ühiskonnas lageraiet olemasolevate poliitikute hulgas. Vaata, nüüd tuleb jälle teha nüüd nagu selline eristus. Kas me räägime tegevpoliitikutest või me räägime potentsiaalselt poliitikutest? Kas me räägime nendest poliitikutest, kelle rahvas on antud mandaadi, eks ju?
Ja, no me ei saa rääkida vaata, siin nendest, vaata, kelle kohta see, võib öelda ka vannabi.
Siin on täpselt sama, nagu Taras Pulba oma poja kohta ütles, et mina olen siin sünnitanud, mina olen siin ilmale toonud, mina suga tapan. Tähendab, täpselt samasugune süsteem on ka meie poliitikute suhtes, et kui rahvas on nad valinud, siis rahvas saab teha ka noh, piltlikult sinu mõistes lageraid ja nad likvideerida selle võimu posti juurest. Aga noh, muidugi seda ainult sellisel juhul, kui me austame oma vabariigi põhiseadust ja meie valimissüsteem on täpselt selline, nagu põhiseadusest on kirja pandud, mitte, et me ei hakka teda kuidagi tõlgendama, vabandama, mõtlema, et me ei hakka tegema, me ei hakka kujundama põhiseadusest narratiivi.
Ja narratiiv on väga ilus sõna.
See on kuuline sõna, tähendab, ma kuulasin, kuidas meie kallis armas peaminister Kaja Kallas, tohutult sümpaatne, tore inimene. Ja no, ta meeldib mulle, ma ei saa sinna mitte midagi pärata, tal on nii kelmikas pilk ja tal on, noh, tal soeng on viimasel ajal kuidagi selline provotseerivalt naiselik. Mulle meeldib, ma võin alati ütleda, et mulle meeldivad alati naised, ilusad naised, kokkuledad naised.
Sa oled vanamoodne, sulle peaksid noored poisid meeldima.
Ei tea, võtta, pole elus sees sellist kalduvust olnud. Minu meelest, palun vabandust, on see tülgastav. Aga noh, ma ei tea, minul on see täiesti füüsiliselt vastu võtamatu. Aga noh, hea küll, see selleks me ei aruta ju seekord meie enda seksuaalseid sättumusi. Eks ju.
Ei. See siin ei ole midagi arutada, siin on...
konstanteerida fakti. Naised, elagu naised. Nii. Ja vaat, kui sa nüüd räägid sellest narratiivist, eks, siis ma juhtusin kuulema meie kalli, armsa, ilusa, kauni, ma ei tea, mul ei ole nii palju epiteete, metafoore ritta panna, et ma suudaksin kirjeldada selle inimese olemust.
Sest... Välist ilu.
Tead, ma ütlen sul ausalt, mulle meeldib ka tema sisemine ilu ja tead, mille pärast.
No.
Et ta oskab niivõrd suurepäraselt ennast väljendada või välja tulla igast olukorrast, mis sest, et noh, ma olen mitu korda täheldanud kunagi omal ajal, kui meil veel olid vinüülplaadid, kui mängisid, vaata, kui nõel hakkas niimoodi plaadi pealt üle hüppama, plamps, 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 plamps. siis vallates seda kunsti ka diskussioonis, vestluses Riigikogu infotunnis on minu meelest fantastiline ja peegeldab selle inimese, kes seda suudab pidevalt, järjepidevalt, korduvalt väga erinevates olukordades, täpselt samuti nagu see katkine grammofoni plaat, minna täpselt samasuguse agendaga või selle narratiiviga peale. See inimene väärib oma olemuselt ja oma sisult ju lausa meie kõikide imetlust.
Veetilk uuristab kivi.
No võt täpselt ja niimoodi kallid oponendid, kes te püüate kritiseerida ja meie suurepärast peaministrit maha teha, peaksite ju aru saama, et see on omaette väärtus, on omaette kunst.
Samas, ega tal muud öelda ei olegi, vaata, samamoodi jäi ju Arnold Rüütlil asi ühe korduse peale kinni, kui Gorbatšov sõimas ja Rüütel
rääkis seda lugu kuulnud.
Moinarot ja jumal tänatud, et jäi. Sest ega siit kuhugi minna ei olnudki.
Ma olen ka seda lugu kuulnud ja see oli väga hea. Tähendab, kui sa nüüd sellest ajast räägid, siis me lõpame teise saate lõiku edasi, aga meil jäi pooleli selline mõte nagu lageraie ja narratiiv. Eks? Ja lageraiet, nagu võtlesin sulle, saab teha ainult rahvas läbi demokraatlike õigete ja põhiseadusest fikseeritud valimiste.
Kuidas me loome tingimused, et sellised valimised, mis ma nüüd pean ütlema, saaksid tekkida või taas tekkida?
Selle saab põhimõtteliselt ikkagi otsustada rahvas.
Ja sulle tundub, et rahvas tegi Eesti Vabariigi omal ajal siis, kui loeti ette manifesti.
Jaa, ei teinud. Muidugi tegi, nad laulsid ja lauluks. Kas sa siis kõrd lehti loe mees? Mees, loe lehti, Eesti lauldi vabaks, saan aru,
ja need, kes seal rahvaga tegid, need ei puutunud asjasse, rahvas ise,
vabatahtlikult, kollektiivselt, saad aru, kollektiivis peitub jõud, töökollektiiv, see on ühiskonna väiksem, perekondel väiksem rakuke, järgmine rakuke on töökollektiiv.
Aga see esimene perekond rakuke. Ja see kisub juba vaata, et Araabia maadesse ja islamisse, sest meil peab ka perekonnas olema naise ja mehe vahel konkurents.
Ei
ja
ole.
Ongi prõssus.
Ei, mingit konkurents ei pea olema. Meil peab olema perekonnas sooneutraalsus.
Ja see ka veel.
Selge.
Ära tee siukesi hääli. Mõni võib öelda, et see on
suuda.
Kremli irve kaja.
No siis kuuleb Kremli Nõmme raadiot. Ma peaks sulle ütlema. Muide, ma olen täheldanud, nüüd väikse remargi korras, ma sulle ütlen, et väga paljud asjad, mida ma olen kuulnud Venemaalt vastutavate ametisikute suust, on samasugune peegeldus tagasi Nõmme raadio aastate tagustest saadetest, mida me omal ajal oleme rääkinud. Täpselt. Ja mul ongi siuke tunne, et nad on sisse loginud, häkkinud sinu meediapanka.
See on ju avatud.
Võt. Ei olegi vaja häkkida, muidugi. Seda hullem. Ja see on avatud, nad on kuulanud, nad on mõelnud, nad on teinud järeldused, et see, mis meie rääkinud siin omal ajal oleme, see on ju tõde. Ja vaata, see on Nõmme raadio narratiiv. Ja see on Nõmme raadio narratiiv, aga vaata nüüd, ma tahakski
seda. Anustis!
Ma tahaks selle narratiiviga nüüd edasi liikuda sellise huvitava küsimuse juurde, sellepärast, et miks me üksesest rääkima hakkasime?
Narrateeretus!
Oot, ma räägin sulle. Ja ma saan kõigest aru, see on jutustus, see on selline, see võib olla nii või naa, igate pidi, aga ta on nagu jutustus, eks? Ta võib olla tugineda faktidele, võib tugineda fantaasiale.
Ta peab olema fabuleeritud, huvitav.
Absoluutselt.
No, Hamlet!
Nukitsamees!
Millised narratiivid?
Absoluutselt. Ja mulle niimoodi meeldis. Mul oli ka vaimust, ma lõusin kui püsti, kuulasin ja kui meie, näed, põhjuvad jälle sinna, meie ilus hea kallis peaminister rääkis, kuidas talle tehti tüngakõne ja see tüngakõne tegi ja esitas kogu aeg Kremli narratiive. Ja vaata, ma oleks tahtnud hirmsasti seda kõnet kuulda, kuidas siis, kuidas ennast afriklaseks, jah, see on korrektne sõna, afriklaseks maskeerunud vene troll väidetavalt, sest et suure tõenäosusega nii ta oli, see ei ole minu sõnad, nii mulle öeldi, mida ma kuulsin, kui meie peaminister ise ütles, et tõenäoliselt olid tegemist ikkagi vene trollidega, olid ennast mustaks värvinud ja mänginud seda tumedana värvilist inimesteks. Aga noh, ma ei tea, võibolla see oli ka võetud päris keegi kinni püütud kuskilt tänavalt, sellepärast, et sellest ajast saadik, kui Lumumba ülikool veel Moskvas hästi töötas, oli seda värvi rahvast ju, tähendab, meie tänavatel liikumas piisavalt palju. Võibolla isegi tollel hetkel Moskvas rohkem kui praegu Los Angeleses või teistes sellistes suurtes ilusates Ameerika linnades. No ma ei tea. See on jälle minu narratiiv, mis, vaadake ilus sõna iga asja kohta või tööda, see on narratiiv. Tähendab, kui see, mida iganes. Aga vaata, ma siis hakkasin mõtlema seda, et kui me räägime nüüd nagu vene narratiivist, aga milline see lääne narratiiv on siis? Et kas nagu, need on nagu kaks erinevat juttu? Vaata, see on nagu kaardipakist.
Ameerika jutupunktid, Valge Maja jutupunktid.
Aga mitte keegi ei ole niimoodi öelnud, et oled sa kunagi kuulnud, et on niimoodi öeldud, et näed, Valge Maja jutupunktid, Ameerika narratiiv. Näed, NATO peasekretär paiskas välja oma narratiivi. Ma ei ole kunagi
ei
kuulnud.
Ei ole.
Ka, miks pärast, tähendab, millele tuginedes me väidame, et narratiiv on vale ja selline ebadekvaatne jutt? Oskad sa mulle öelda?
No vaata, see on tehniliselt niimoodi see viienda vaguni nipp, et neli fakti on ikka enam vähem tõesed ja siis tolksti tuleb vahele üks, mille sa nendega koos alla neelad.
Kas sa tõesti tahad ütelda, et need vene narratiivid on siis täpselt niimoodi üles ehitatud või? Margus, ole jumala eest selle jutuga ettevaatik. Vaata sellepärast, et kui sa ütled, et neli tükki on tõesed.
Ei, ma ütlen, kuule.
Üks on kogemata vale.
Vaata, ma ütlen seda, mis moodi söödetakse, alustatakse.
Ma saan aru, see on teooria.
Ja... Ega siin on öeldud jutupunkti, mitte narratiivid. Kuidas me saame käsitleda, et kolme päeva pärast on Venemaa kokku kukkunud, sest lahingmoon on otsas, kõik on otsas, Venemaa on otsas, selle...
Tähendab, kuidas me kutsume näiteks seda, kui minu teine lemmik naine Ursula von Leyen, tõesti ta mulle meeldib. Ta oskab sellised asju rääkida, tead, mille peale minusugused või meiesugused või ma ei tea, ma isegi ütleks, ma oleksin madalam kui rohi tema kõrval, kui see inimene võtab kätte ja räägib midagi sellist uskumatuteks ja siis mõtled, et kas see on siis nagu narratiiv või see on tõde või see on fakt. Ja muidugi tead, ma ütlen sulle, vaata sellise informatsiooni levitamine. No, ma toon sulle näite, muidu mõtled jälle, et ma panen siin jälle mingisugust padad ja teks ja siis mõtle midagi välja. Ma juhtusin kuulema, ma vana inimese asja ikka kuulad, tead teinekord rahvusvahelise uudiseid, ei ole ainult Eesti õigus, vabadust, meediaruumis nii nagu tahetakse ja surutakse peale, et eestlane peab olema ainult Eesti meediaruumis, eks, et ta kuskilt midagi väljast.
Õiges meediaruumis, ütleme
niimoodi. Aga ma püüdsin olla õiges meediaruumis, ma püüdsin siis kuulata, kuidas räägitakse. Kuidas räägivad meie lugupeetud esindajad, võt see sama Ursula von Leyen, minu üks sümpaatiatest, kuidas ta rääkis Jaapanis Hiroshimas, kuidas ta ütles, et kole küll, et see hirmus venelane tahab jälle kasutada Hiroshima, jut käis konkreetselt Hiroshima sellest aatomipommi plahvatusest peale teise maailmasõja lõpus, et venelane tahab jälle kasutada seda koledat aatompommi ja venelane on nii jõudne. Ja tead, ja ma seda kuulasin ja mõtlesin, et venelane jälle, et mis asis on, et kas see on siis, see on, kas on otsene vaenu õhutamine, kas on otsene vale või kas see ongi siis see nüüd sama see ilus näär,
aga lääne narratiiv. Jaapani lapsed ei tea, kes selle paugu
tegi. Ma arvan, et paljud harimatud inimesed ei tea täna üldse sellest mitte midagi. Kui teadakse ja kui sulle sellise positsiooniga kena inimene ütleb maha, et venelane kasutas nagu seda pommi, seda ei saa teisiti tõlgendada. See on igale enam vähem keelt valdavale ja haridust omavale inimesele selge, et venelane kasutas aatompommi Hiroshimas ja venelane on valmis seda jälle kasutama.
Hiroshimas?
Jah, kas nüüd Hiroshimas või kusagil mujal, tähendab see ei oma üldse mingisugust tähtsust. Ja vaata, kui sellised inimesed räägivad sellist juttu, ajavad välja suust sellist narratiivi.
No jah.
Siis midagi ei ole öelda, kui inimestel on näiteks, nagu nad ei tea nendest asjadest ja selliste pisikeste faktikeste nagu talletamine iseendas tekitab inimesel, kuidas ma sulle ütlen, mingisuguse tundmuse, mida võib nimetada, et ühesõnaga see on lausa instinktide tasemel hakkab toimima.
Ja muidugi.
Ja miks ma seda sulle räägin? Sellepärast, et ma lugesin alles nüüd, et meie suure lugupeetud inimene, tark inimene, meie kaitsja Riho Ühtegi.
Jaa.
No, oled kuulnud?
Olen kuulnud.
Ja tema pealkirja, mis ma Delfis lugesin, ma olin sõna otses mõttes hämmingus. Nad ütleb, et me oleme teinud palju otsuseid instinktide ajel.
See tähendab, et meil ei olegi luuret.
Meil ei olegi luuret, meil ei ole mitte midagi, meil on selja närv, mis juhib meie...
Millest mõtled selja aju?
No võt täpselt, ja mõtlebki sellistest asjadest ja saab impulsi meie armsa Ursula von Leyeni esinemistest ja kõikidest muudest sellistest väljaütlemistest, mida on must miljon.
Sa praegu kirjeldad, niimoodi riivamisi, aga väga täpselt, neurolingvistilise programmeerimise olemus.
Voh, midagi ei ole parata selleks, et sellest aru saada, ei pea käima mitmeid suuri kõrgeid ülikooli läbi just nimelt selles valdkonnas, rääkimata sellest, mida me juba käinud oleme.
Aga no, see jummal hoia, ma siin vestlesin nii palju Margus Alvistega, et...
Oh. Aga vaata, nagu see sama meie lugupeetud Riho Ühtegi ütleb niimoodi, et me oleme teinud kõike nagu selline sama instinktide ajal, eks ju, aga me peame kogu aeg, me oleme meeles pidades, et Venemaad ei saa usaldada. Ja vaata, ja nüüd viimeiselt...
Programmeerimine jätkub ja see on muide ka, võiks öelda, ulme antoloogias Lilled Algernonile, kus targad masinad Vot. Ja luurajad mõtlesid igasugu asju ja esitasid ja lõpuks üks kindral lihtsalt viskas kulli ja kirja.
Jah, aga tead, vaata, kui sul on piisavalt elus sotsiaalset kogemust, siis tundes nähtes ühte nähtust, mis sind parasegu tabab mis, või mis sind üllatab või mis sind niimoodi sulle pihta lööb, siis tunned sa alateadvuses paraleele juba olnud olukorraga.
Jaa.
Saad aru?
Analoog.
Kas me võimeksime isegi nimetada seda déjà vu tundeks? Või on
seda mõneti võime.
Või on see natukene üle
jah. Pakutud? Aga paneme 80-20, et on déjà vu tunne.
Voh.
Ja see 20% on see, millega sa kohendad seda déjà vu, et ise hinge jääda.
Võt, väga õige. Aga võt, see sama déjà vu tunne tuletas mulle meelde seda sama, kui me seda austatud Riho Ühtegi, seda pealkirja või tema välja ütlemist lugesin. Ma ei tea, ma seda interviud ei kuulanud. Mul ei ole nii palju aega, et ma seda kõike kuulaksin. Ma olen ju haritud inimene. Ma ju ammutan oma informatsiooni lugude pealkirjadest.
Aga seal tuleb ju kõik ära öelda.
Vabadust. Ja, ma ei saa. Aga no jah, See meenutas mulle ühte vanaprouat. Pealt vaadates täiesti soliidsed vanaprouat, siis kui ma töötasin Nõmme sotsiaalmaja direktorina ja mul olid palju sotsiaalkortereid, kus elasid just need inimesed, kes olid kindlasti oma eluga jõudnud juba, no ma võiks öelda, viimasesse veerandisse. Ja vaat see inimene toimetas ka meie majas, ma võiks sulle täiesti öelda, instinktide ajal. Ja ta tegigi kõik asju, ta tegigi sellist instinktide ajal, sellepärast, et ta ei olnud suuteline adekvaatselt nagu tunnetama seda reaalsust, kus ta paras jagu viibis. noh, tal olid teatud motoorsed liigutused, mis olid närvikava, noh, nagu ma ei tea, kas häiretest või millestki tekkinud, eks, aga tal olid teatud motoorsed liigutused, mida ta siis tegi nagu instinktiivselt. Noh, ma usun, et sa saad aru, mis ma...
Jah. Masina värk töötas.
Aga üks asja tead, mida ta kogu aeg ütles, et mida ei saa usaldada. Vaat täpselt nii nagu Riho ühtegi ütles, et ei saa Venemat usaldada. Vaat tema ei usaldanud neid seina kontakte või neid pistikuid, kus sinna see täpselt sisse pistetakse. Sellepärast, et ta oli veendunud, et selle kaudu teda kaasitatakse ja sealt kogu aeg lastakse kaasi. Ja siis ta vaesekin oli kõik need pistikaugud kõik kinni kleepinud, et keegi ei saaks teda kaasitada. Sest oli veendunud, et sealt tuleb seda kaasi. Ja täpselt mulle meeldub see, nagu see Riho ühtegi narratiiv, et peab kogu aeg peab meeles pidama, et Venemaad ei saa usaldada. Vaata täpselt see tädi pidas ka kogu aeg meeles, vaatamata oma instinktidele tuginevale käitumisele, et neid stepsleid ei saa usaldada, sest kindlasti keegi kaasitab teda.
No jah. Muidugi siin võiks võtta täna hommikul, ma lugesin diagonaalis, aga ma panin lingi kõrvale, kuidas Ameerika maal oli üks salajane nõupidamine ja tuli kindral sealt välja, ohkas ja ütles, et ei, nüüd on otsustatud see Ukraina sõda, kestab ikka väga kaua edasi.
Nüüd on otsustatud.
No,
ma tekib küsimus,
tähendab, aga... ta andis mõista.
Kas see on ka narratiiv või?
Siit algab narratiiv. Elasid kord eite taati.
Oli kord Ukraina sõda. Otsustasime, et kestab kaua.
No seal on raha küsimus.
Ma saan kõigest aru, aga ma tahaksin mida asja küsimuse sulle vastu esitada.
Ma panen selle lingi üles.
Ei, ma saan aru, aga ma tahan küsida sugustelt ühte asja. Ma tahan su kas küsida ainult ühte asja.
Ainult?
Jah, üks ainuke küsimus.
Ma nii tühi inimene, et rohkem pole.
Selle teema kohta. Ma tahaks küsida sellise klassikalise küsimuse selle kohta. Mida Putin sellest arvab?
Oh. No tead, sa ka laiendad mu tutvusringkonda üle mõistuse.
Nei, ma ei tea seda, eks, aga tegelikult, kui me nüüd räägime kõiksugustest erinevatest jutupunktidest ja narratiividest, siis me peame varatamatult niimoodi.
Ju siis on temaga ka kokku lepitud, nii saab.
No voh, sinna ma tahtsingi välja jõuda. Et kui keegi teine niimoodi võidab, ütleme, väidab sõja seisukohalt või ütleb, et see sõda peab kestma kaua, see kestab kaua, siis järelikult peab teise poole olema kokku leppinud, et me kestame kaua. Äkki teisel tuleb tahtmine see varem ära lõpetada ja sa ei saa väita, et see kestab kaua. Kas see ei ole mitte täpselt samasugune jutt nagu minu hea sõbranna Ursula? Ütleme niimoodi, Margus, see on platooniline arvastus. See on ühepoolne. Tema pole mind näinud, aga mul on täiesti kindel, et kui ta mind näeb, siis on ta minusse täpselt samamoodi armunud nagu mina temasse. Aga noh, hea küll, see selleks. Me ei hakka tõsiste asjadega spekuleerima.
Ei, just nüüd meie.
Ja võtta, mida ma tahtsingi sulle tema kohta öelda, et iga kord, kui ma ta nime ütlen, ma olen erutusest kohe, mul läheb nagu, seda nagu sõnad lähevad suus sõlme ja mõte läheb kohe niimoodi, kohe raksti katki. Aga mulle tuli nüüd meelde. Tema ei ütles, et selle sõja lõpetamise või selle sõja kohta üldse, et see lõpebki tegelikult väga varsti ära, sest et Venemaa on ju omadega nii tuksis. Muidu ta ütles seda minu meelest... mis on kuskil väga esinduslikus kohas. Mul on selline loll komme, ma olen kõik need videod, need ütlused endale salvestanud. Mul on nad kõik talletatud ja tead, miks pärast? Sellepärast, et mugest on väga tihti küsida, aga kus sa seda võtad, see on sinu fantaasi. Ei, kõik sellised kuldsed terad olema eraldi salvestanud ja katalogiseerinud, et kui vaja oleks, siis ma saaks seda ilusesti võtta. Ja mul on muidugi ka need algallikad alati juures, kus on öelnud, kes on öelnud, millal on öelnud. Ja
No jää, lingi tagant kaob see tihti peale.
Oi, 9-11 on peaaegu kõik kadunud. Aga jumal tänatud, et omal ajal oli mõistust võtta kätte ja tõmmata kõik, mis ülevalt alla tuli, kõik maha panna, kõik arkiveerid ära. Aga see selleks. Ja tema ütles siis niimoodi, et Venemaal käivad juba tead sõjaväelased mööda korterid, korjavad ära mikrolaine ahje, korjavad ära pesumasinaid, võtavad seal kiibid ja teevad raketid ja varsti on kene Venemaal raketid otsas ja Venema majandus on kohe kokku kukkunud ja kohe seda majandust enam ei ole ja kohe on Venema laiali.
Aga keegi pidi talle selle info tooma.
Aga vaata, siin tekibki küsimus, et... Kas need inimesed, kes ei orienteeru reaalsuses, need lukupeetud inimesed, kellest me ka täna rääkinud oleme või kelle nimesid me oleme täna maininud, kuidas need inimesed üldse saaksid nendel ametikohtadel töötada ja tagada meie riigi ja rahva ja keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? Ütle mulle ausalt, kuidas sellised inimesed üldse seda saaksid teha?
No,
või tuleb alustada täpselt sellest, mida sina ütlesid, tuleb ka poliitikute hulgas teha lakraie.
Kõigepealt peavad need inimesed kinni kleepima oma seinakontaktid ja rahunema.
Hakatuseks oleks see hea samm.
Ja.
Aga sellisele käitumisele me ei saa öelda, et see oleks nagu paranoia, tead, eks ühel pool. See on skisoidne käitumine.
No ei ole midagi parata, vähemalt
nendest teostest... Mis ma seda ütlen? Ma saan aru. Enamus raadiokuulajad tõusevad praegu püsti, härritunud ja ütlevad, kas te olete siis arstid, et te panete inimestele diagnoosi?
Ei, ma tuletan meelde raamatuid, mida ma olen kunagi lugenud ja mille autorid on auväärsed meedikud. Kas või... professor Saarma krestomaatilised teosed.
Absoluutselt nõus sinuga. Oleme lugenud, oleme teadnud ja tuginen ka täiesti praktilisele kogemusele. Nende
sa oled näinud.
Pikkade aastate jooksul olema kokku puutunud selliste inimestega, kelle käitumised, teades nende käitumist ja vaadates siis nüüd meie lugupeetud juhtide käitumist, tekib mul jälle selline déjà vu tunne. Sellepärast, et aga nendele inimestele, kellest ma räägin, nende aastate taguste inimestele olid psühiaatrite poolt pandud diagnoosid.
Ja
kui ma näen, kuidas üks inimene käitub nii nagu diagnoosi saanud inimene, siis paratamatult jõuame jälle sinna, Markus, tekib see sama déjà vu tunne. Ja tahaks küsida, et kuule, hei, ma saan aru, et kui ma autojuhi lube tahan saada, ma pean käima nüüd väga rängas arstlikus komissionis, kus kuulatakse, mõõdetakse, vaadatakse, kus psühiaater peab ütlema, et ma olen normaalne. Aga kui ma tahan juhtida rahvaid, riike, majandust, mida iganes veel, kosmose valutamist...
Sul peab olema narratiiv ja sa pead panustama.
Sul ei ole vaja mõistust, sul ei ole vaja empaatiat, sul on vaja ainult...
Empaatiat ei tohi olla!
Ma ütlen, muidugi sul ei ole teda, aga sul peab olema tõesti, Margus, nüüd me jõudsime selle tuumani, sul peab olema narratiiv.
Ja psühhopaatia!
Ja seda kohe tunduvalt rohkem kui narratiivi.
Ja muide, kui ma tohin torgata, me hakkasime siin kasutama neid ilusaid võõrsõnu ja muud taolist. Kui inimene kordab ühte ja seda sama asja, sellel on ka nimetus, see on perseveratsioon. Ja ongi, pole parata.
Kuidagi eesti keelest väga ära tuntav, ma peaks ütlema.
Jätta nüüd, see on ikka ladina värk. No,
no aga kas sa tead, kui palju on ju eesti keeles laen sõnu?
No on, no mitte, jah. No.
Väga palju.
Jaa, aga me mõtleme seda ikka narratiivselt, see on perseveratsioon.
No mina ütleks selle peale jälle täpselt nii, nagu sa Margus tavatsed öelda, asjatundjaga ei pruugi mul mitte vaielda.
No jah, see on... See päriselt ei ole ka, et targem annab järele, mille vastu võib vaielda.
Jaa, aga ei kindlasti.
Aga Harri,
ja.
Me siin rääkisime puudest, lageraidest, Noh, puudes selles mõttes, et metsa nad ei moodusta, iga kujunlikult väljendatud puukene närib oma teema tegelikult. Noh, jah, seegi perseveratsioon. Ja kõik see ju peegeldub ka inimestes, rahvas. Ma ei julge kasutada terminit ühiskond, sest vaata, iseenesest on kahtlane, kas meil on ühiskond või ei ole.
Ei ole
me võime olnud. Läheneda sellele mitme nurga all, sest kui öeldakse, et kui meie ütleme, siis ühiskond teeb nii na kolmat moodi. Sitsib, haugub, annab käppa. Olgu seegi kujundlik. Praegu hakkab toimuma 19. oktoobril 12.30 kuni 14.00 moto koosolek Riigikogu ees, mis ei ole päris täpne, sest see toimub, võiks ju märkida, et Vene kiriku ees platsil. Saame kokku ja ütleme seaduse tegijatele, meile ei sobi selline automaks. Sinna võib jalgsi ka minna. Neid põrineid ei maksa karta. Ja selle koosoleku etteotsa on lükatud jälle üks kena naisterahvas, kes sõitis krossi ka ja pingutas natuke üle, nii et harjutab karkudega liikumist. No eks seegi ole, no kui teaduslikult öelda, siis ekstravehikulaarne kulgemine.
Kole, ütleks ma selle.
Aga vaata.
No nii, Marjus, ma saan aru, et kas...
Nad on... räägivad mootorratta seisukohast.
Ei, no kas...
Aga automaks ei, no... tõstab ka piruka hinda.
Vaata, automaks tõstab absoluutselt kõikide asjade hinda. See ei ole ainult nende inimeste maks, kes autoga sõidab. Ja kui me räägime, et siin automaksu kategooriasse ma vaatasin seda kalkulaatorit, heitsin sinna pilgu peale, ja ma leidsin, et oho, et pagan, et seal on isegi traktorid sisse toodud täiendavalt ja...
Ja
loomulikult, kui ta nüüd on selline maks, siis paratamatult mingisuguse toote, üks kõik, mis ta siis on, toimetamine punktist A punkti B läheb paratamatult kallimaks. Sellepärast, et iga inimene, kes nagu majandusega on tegelenud
ja teeb... No kütus nagu nii aktsiisid värgid.
Ei, no seda ka, jah, aga ma...
Käimemaks,
no. Jah, aga ma lihtsalt räägin selle sama automaksu arvelt, eks. Et paratamatult see inimene, kes kalkuleerib oma majandust või oma firma majapidamist ja ei taha minna kahjumisse, siis paratamatult ta peab lähtuma ikkagi väga pragmaatilistest arvutustest, peab lähtuma sellest samast klassikalisest Exceli tabelist, noh, võibolla on seal hoopis teissugused programmid, antud juhul ei puutus asjasse sellepärast, et me vaatame ikkagi sellist arvutusprogrammi, millega me näeme ära tullud kulud ja hindame siis kogu meie majandustegevuse efektiivsust. Ja vaata, kui me tahame olla efektiivsed ja tahame kasumlikult töötada, siis paratamatult iga selline väikene liigutus, iga selline tõus kajastab siis selles samas meie teenuse hinnas, mida me siis suudame inimestele või ühiskonnale pakkuda. See on paratamatult niimoodi. Ja
no vähemalt me ei tohi lasta lisanduval inflatsioonil oma kõri läbi närida, kui me nulliski püsiksime.
Kui sa nüüd räägid inflatsioonist ja meie majanduskasvu prognoositest ja kõikidest muudest sellistest tarkadest väljaütlemistest, mida on siis nagu teavitanud Eesti rahval, Eesti Pank ja võibolla veel mingisugused konjunktuuriinstituudid ja veel mingisugused uuringufirmad, no paga nüüd peab, ma ei tea, need on must miljon, istuvad nagu puugid meie maksumaksja rahakoti peal. Ma tahaks öelda, et nad ju kõik valetavad. Nad ei tea ju tegelikest asjadest mitte midagi, sest pärast ütlevad jälle lajutavad käsi, et ups, näed, meie arvasime nii, aga tegelikult läks hoopis teistmoodi. Ütle mulle nüüd ühte asja. Mis kuradi pärast me need üldse peame nuumama ja üleval pidama?
Et narratiivi esitada. Kas
sa saad aru? Tähendab... kui meile esitatakse kogu aeg valesid andmeid.
Poolteist aastat on majandus langenud.
Oota, kui meile esitatakse kogu aeg valesid andmeid, mis ei pea paika, siis tekib küsimus, milleks meil üldse neid andmeid vaja on. Ma saan aru, et kas see on siis nagu ühiskonna moraali tunde või mida moraalist on jumal, loll jut, meelsuse või selle... Noh, nagu suuredamiseks, enesekindluse suuredamiseks, vaadake, meil polegi asi nii hull ja siis pärast on ikka kole küll, aga noh, kui natuke eksisime, aga no järgmine aasta läheb meil kindlasti paremaks. No ei läinud.
Harri!
Aga järgmine läheb ja ikka ei läinud.
Ja vaata, nüüd?
Ja siis tekib küsimus, mina, maksumaksja seisukohalt, miks pagana pärast meil siukesi lolle üldse vaja on, kes rahvale siukest kuradi udusilma või purusilma ajavad.
Terve hulk inimesi usub seda ja nüüd võtame... Selle lõigu ühe osa kokku lausega ja müts maha Riho ühtegi ees.
Tubli inimene.
Jah.
Jah, narratiiv.
Mitte narratiiv, vaid kogu selle jama taustal ta lähtub sisetundes, et see on jama.
Aga see sisetunne ei ole, see sisetunne saab toitu ju nendest samadest Ursula von Leyen ja väga paljude teiste NATO peasekretäri ja kõikide selliste inimeste narratiividest. See on niimoodi patoloogiliselt inimest kahjustanud, et hakkab instinktiivselt käituma. Kas sa saad aru, ta on paljastanud kuldse tõe, ajupesu. On viinud inimesed sinna maale, et nad ei suudagi mitte midagi enam reaalselt tajuda, vaid nad ütlevad niimoodi, et me peame kogu aeg peame meeles pidama sellepärast, et kogu aeg meile tambitakse, et kole küll, lapsed ärge minge pimedasse tuppa, seal on kole küll.
Noh, jah.
Ma küsin sukest veel kord. Ausalt ja avameelselt, Margus. Ma küsiks seda kõikidest meie raadiokuulajate käest. Olete te ikka kindlad, et me oleme kindlates kätes?
Või, no tähendab, kasutage siin oma sisetunnet, vaistu, intuitsioon.
See ei ole propaganda, see on...
Ei, see ei ole, see on küsimus.
See on küsimus.
Olla või mitte olla.
Jaa, see on klassika. Ja midagi ei ole parata, me peame paratamatult tulema tagasi klassikute juurde, peame esitama sellise hamletliku küsimuse, olla või mitte olla. Selles on küsimus.
Ja mõneti ju moto seltskond ütleb seda sama, võibolla ta ei hõiska seda välja nii sügavuti, aga nad tajuvad, lähenevad häda. Vaata, ja sellepärast kogunevad.
Ma ei saa nüüd päris ühest asjast aru, sellepärast, et noh, nii nagu ma viimati mäletan, kui ma üleval Toompeal käisin, on see plats ju tõkkepuudega nüüd kinni pandud ja siin ei olegi võimalik sinna platsi peale enam ju...
No kui rassisõitjad! No tähendab, ma ei usu, et ma arvan, asi nii kaugele
siis,
läheb.
Siis, kui sinna hakatakse trügima nende piirete vahet läbi ja sinna platsi, et... Sest tegelikult on ju asi väga lihtne, seal teisel pool tõkkepuud on ju tänav, liiklusega tänav, ülevalt alla Toompeale tagasi. Kas see pannakse siis kinni või tänav?
Liebe Freund, neil pidi olema luba, neil pidi olema, nagu ma aru saan, koht, kuhu minna, koht, kus olla. No võibolla sõidavad mootorratastega ümber Vene kiriku.
No jah, ei, no mis ma nüüd räägin, millest ma midagi ei tea.
Aga ma arvan, rääkida. Et... Igatahes on see toetamist väärt, sest nad teevad midagi, nad tahavad midagi.
Kas sa oskad ka öelda, kui suur võib olla see inimeste hulk või nende mootorratturite hulk, kes sinna kohale läheb?
Ei oska.
Sellepärast, et kui me räägime nüüd mingisugustest motofestivalidest, noh, siis on ju see hulk ju lausa aukartust äratav. Ma oleksin kohe kindel, et ega kõik, kes tulla tahaksid...
See on võimas. Ma olen ükskord olnud tee ääres, kui nad mööda sõitsid kuhugi trefile. Wow. Ma mõtlesin, et ma olen vana inimene, ma ei elagi lõpuni välja.
Kui ükskord, jah, viimane mööda läheb.
Jah, aga seal on mootorratturid, motomari... Seda toetavad Eesti Motoföderatsioon, poliitikud on kohal Rene Kokk ja Erki Savisaar, lisandub veel sõnavõtjaid.
Ma tean, et Varro Vooglaid sõidab väga Eesti mootorrattaga.
Ta olla ostnud, jah.
Oi, oi, ma olen näinud, väga hästi sõidab. Ta käis Saaremaal.
Aha.
Ja, sõitsime ta Saaremaal, mootorrattaga muuses. Ei sõitnud ühistranspordiga ega autoga. Sest mootorrattaga sõit annab inimesele sellise väga hea enesetunde ja hoiab teda füüsilises vormis.
No tegelikult küll, jah.
No sa tead, sa
ta nõuab palju rohkem tähele, no ma olen ka sõitnud.
No ma seda ma tahtsin öelda, et sa oled ka sõitnud.
Ja konte ka.
Jah, mina olen ka kunagi sõitnud, kunagi ammu. Aga mulle meeldivad sellised nelja rattaga liiklusvahendid. Mitte just ainult autod. Ma sõidan väga hea meelega ka ATV-ga, eriti looduses. Vaata, mootorratta, kui sõita, sa pead olema kogu aeg kinni selles sõitmises. Aga kui sa tahad nautida loodust ja tahad tunda ennast looduses või osakene loodusest, tahad rahulikult kuulata linnulaulu ja vaadata ringi, siis on ATV vaieldamatult parem liiklusvahend. Eriti metsade vahel ja seal Põhja-Saaremaal, kus on veel jäänud järgi väga ilusaid kohti, vaatamata sellele, et meie armas RMK on teinud või lasknud väga kõvasti aadrit.
Lage raiet.
No, ma julgeksin niimoodi tõesti öelda, jah. Ja, aga no, üks asi, mis mul tegelikult selle vaata lageraidega nüüd, mis mulle meeldib, ma ei saa öelda, mulle lageraie ei meeldi, aga mis mulle tegelikult meeldib see, et nad istutavad uued puud asemel.
See on väga hea.
Ja ma vabandan, aga ma pole veel lõpetanud. Mulle ütles üks metsamees, et kas sa saad aru, mida nad praegu nõuavad? Nad nõuavad, et me istutaksime kuuski. Mina julgen ütelda, et ainult idioot istutab Eestis kuuski täna. Sellepärast, et metsades kuused on kõik haiged. Ja ma arvan, et nad on haiged, ei ole ainult mitte sellest üraskist. Vaid juurepäss on väga palju kuuski nagu ära tapnud ja tuulega maha murdnud. Ja kui sa vaatad, mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa võtad saed kuuse nüüd jala pealt maha, siis ümber seda kuuskoja püsti veel ainult ümber võibolla paari sentimeetrine riba, normaalselt valged puitu, ülejäänud südamik ja kõik on pehkinud, kuni kännuni välja ja kuni ülesse mitmete meetrite kõrguseni. See tähendab kõik need puud lõppkokkuvõttes surevad ära. Kuuske ei ole sooja ilma puu. Kuusk tahab saada karmi talve, kuusk tahab hoopis teissuguseid klimaatilisi tingimusi. Ja kui meie aastakene keskmine temperatuur ja need pikad soojad talved ja kestavad, siis see puuliik meil praktiliselt Eestis hävib. Ja hakata seda kunstlikult nüüd praegu istutama selle peale raha kulutama, on minu meelest jälle suur rumalus. Aga mis ma tahtsin just öelda, männid kasvavad väga hästi. Ja need männid, ma mäletan, et mis pandi nüüd nagu 10 aastat tagasi istutati lageraide koha peale, on täna kõvasti juba üle minu pea, vaata, et veel 2 korda lausa. Ja seda mõtlen küll, et mets on majandamiseks, targaks majandamiseks. Aga
mitte poliitiliste otsuste välja elamiseks. Ja?
Absoluutselt mitte.
Terve riigiga on nii, et ega ta on... Teda tuleb käsitleda mitte kui firmat, vaid kui perekonda. Ardo Aasme ütles midagi taolist.
Ja ütleme nüüd näiteks täitsa selle ka majandamise kohta, kui palju meil on igasugused lepikuid ja võsasid ja kõike sellised asju. Sest et paarikümne aastaga on see mets selle sama koha peal tagasi. Ja lõigata teda maha ja majandada ja teha tast haket ja kasutada seda metsa niimoodi ei ole minu meelest absoluutselt sugugi halb. Sest et 5-6 aastat tagasi maha lõigatud võsa on juba kõrgelt sarapu võsad, haavad, pajud, nad on kõrgelt juba üle pea, nad kõik kasvavad. Ja paarikümne aasta pärast on võimalik seda jälle uuesti lõigata ja uuesti majandada. Tähendab...
Ühe inimpõlve pärast umbes.
No ma arvan, et üks, jah, mitu korda, ütleme 2 korda saab inimpõlve ka lõigata seda võsa ja haket ja raudselt. Aga kui me räägime nüüd nagu ütleme kvaliteetsest palgipuust ja niimoodi nagu mul on ka üks metsame söönud, et aga tead, et tegelikult, kas ta palki vaja ei olegi, me saame täna jätkata liimida, me tahame saame selles palgist teha, mis iganes, eks? Et tehnoloogiad on jõudnud sellisesse faasi, et me ei pea tegema nüüd nagu suurest jämedast palgist välja saagima või välja taguma palkmaja, et seda asja on võimalik teha hoopis kaasaegsemalt ja hoopis teiste vahendite ja võimalustega. Oma olemuselt on tal õigus. Tegelikult olnud tehniliselt ja majanduslikult on ta õigus. Jah, niimoodi saab teha ja see ei ole probleem. aga väga ilus on minna metsa, kus vaadata, et kus tõesti suured puud kasvavad ja metsas on seened ja kõik see elu, mis ühes põlismetsas, noh, mitte põlismetsas, ma ei saa öelda, et põlismets on ühes normaalses metsas on. Ja noh, väga keeruline ja väga raske on kindlasti teha seda sama harvendusraiet, harvenduspõimendusraiet, et sa võtad välja need puud metsast, mille võra teavad teiste puude vahele kinni ja et valgus paremini nagu maapinnale pääseks ja teistel puudel oleks parem kasvada. Loomulikult see on kulukas ja ei ole efektiivne, palju lihtsam on võtta mets maha ja teha nagu lageraidesse. Aga ma kunagi, kui siin oli selline suur diskussioon, siis nende näitajate põhjal, mis ametlikult saada oli, tegime arvutused, et kuidas siis Eesti metse see kvaliteet või suur ütleme täiskasvunud mets või kuidas seda jätkuks ja kuidas seda oleks. Ja võin täitsa tõsidelt öelda, et nende raiemahtude korral, mida praegu siis tegelikult tehakse, 20-30 aasta pärast Eestis enam ei ole ühtegi, ütleme sellist korraliku palgipuud raiuda, kui see raiemaht jääb täpselt samasse nagu mahtude kategooriasse, nagu ta praegu on. See ei tähenda seda, et väikseid puid ei ole ja noori puid ei ole, nad kasvavad peale. Aga teatud puuliikide raiemahtu tuleks kindlasti piirata. Tuleks suunata see fookus natukene teise kanti. Nii lihtne see asja ongi.
Sa rääkisid ka oma ATV-st. Tegelikult see oleks päris tore pilt, kui sina ka sõidaksid Toompeale ATV-ga. Ja ma ikka kiirutan selle motomeeste teema ümber. Vaata, meil on terve hulk igasuguseid, see ei ole kõige parem kõnepruuk muidugi, aga gruppe, kes tahavad midagi. Siin õpetajatele lubatakse, ma ei tea, palgatõusu asemel pikka plaani või umbes nii.
Ma kuulasin raadiost, jah, täpselt ja, selline jutt oli.
Siis meedikud, nemad tohivad ka ennast väljendada ainult palka juurde küsides, aga probleem on mujal. Motoseltskond, nad on oma mootorratastest rääkides puudutanud tõepoolest olla või mitte olla küsimust.
Vaata, Margus,
ja kes neid kuula?
Vaata, Margus, asja on see, et kõik taandub ikkagi lõppkokkutes raha peale.
No võib taanduda küll,
aga üks asja on see, et raha tuleb osata teenida. See on nüüd üks asja. Ja nüüd ongi meil ju tegelikult kaalukausil, eks ju, kas poliitiline hullus või normaalne majandus ja raha teenimine.
Võt just!
Kaks asja. Mis nüüd mille üle?
Kui inimene saab nii öelda võimule, siis ta tahab oma võimu näidata ja kõige vägevam saavutus on praegu see planeeritud automaks.
Võtta, asi ei ole ka võimus. Küsimus on selles, et need, kes on võimule jõudnud või pääsenud, nad tunnetavad, et kuristik avaneb jalge all.
Võibolla seda.
Ja seda hullust on ette valmistatud ju praktiliselt 30 aastat. Sa kindlasti mäletad. No me räägime nagu sõjaveteranid veliiki ja lukial, et kas sa mäletad, kuidas me siis seal tulistasime, need rauad olid punased. Aga ma küsin sugast ka täpselt samamoodi, kas sa mäletad aastaid tagasi, kui me tõime välja juba sellise fenomenaalse nähtuse, mis oli väliskaubanduse bilants.
Siis,
ma võin sulle julgeda ütleda, see oli 15...
mujalt raha sisse, siis me kooleme.
15 aastat tagasi ütlesin see olukord.
20 paneme.
No võibolla ka, jah. Aeg läheb nii ruttu. Et juba siis me ennustasime seda tänast majanduslikku olukorda, et see olukord jõuab ükskord sellise faasi, kus meil ei ole enam raha.
See enda sabas söömine oli su kena termin.
Jah, me sõimegi see ennast sabast.
Ja siis oli veel see, mille sa tõid näiteks valitsusele. Kurrat, see oli vaata, tead, see oli väga ammu, et valitsusse ei tohi minna need, kes ei ole suutelised mängima arvutimängu hospital
Ja need
lõpptasemele või kuhu?
Ja ühesõnaga need strateegiamängud, mis arendasid ühiskonda või
mis olid tollal olemas.
Muidugi olid väga head mängud olid olemas. Et ühesõnaga need, kes ei oleks suutnud selle kõrgemal tasemel läbi mängida, need ei oleks tohtinud hakata riiki juhtima sellepärast, et
nad oleks väljendanud ise enda võimu hullust.
Ja nad oleks selle, ütleme niimoodi, et esimese poole tunni jooksul oleks mäng läbi olnud. Sellepärast, et ühiskond, rahvas oleks surd ja riik oleks käpuli olnud. Sul on õigus, ma mäletan, jah, me seda kõike rääksime. Täna me oleme jõudnud sellisse olukorda. Ja vaata, nüüd me küsime natukene teissugust küsimust, dilemma eest. Need samad ideoloogilised konfliktid, mida me siin praegu üritame kaitsta ja toetada, et nõrgendada meie idapartnerit ja mis iganes, need ei ole minu sõnad, need on suurte poliitikute välja öeldud sõnad. Ma küsiks ainult ühte küsimus. Mille nimel on sajad tuhanded Ukraina mehed surnud? Mille nimel on see riik täna laiali tassitud? Mille nimel? Ärge hakake mulle rääkima, et see tegu on Ukrainaga. Mille nimel? Mille nimel meil Nursipalusse me praegu ehitame seda toome sinna ameeriklased sisse ja ehitame sinna suurt sõjaväge? Mille nimel? Kui sa võtad praegu kas see sama selle Delfi pilgi mingi Bahmut või mis seal need paganama linnad on, millest on ainult varemed järgi ja me vaatame seda ja siis me küsime, et kas me tahame, et me Eesti oleks samasugune või? Mille nimel me peaksime selle Eesti selliseks muutma? Ütle mulle. Mille nimel me peaksime kaotama oma lähedased, oma sõbrad? Mille nimel me peaksime siit põgenema sõja eest? Ütle mulle, mille nimel? Kas kurat keegi suudab öelda, mille nimel? Jätame kõrvale selle sama vihkamise ja vaenamise ja mis iganes.
No need on narratiivid.
Ma küsin, aga mille nimel?
Mis on strateegiline eesmärk, jah?
Meie riigi jaoks, meie rahva jaoks. Mille nimel me seda kõike teeme? Mille nimel me peame seda kannatama? Mille nimel me peame seda automaksu tõstma? Mille nimel me peame leppima sellega mingi jamaga, mis meile igapäev räägitakse? Mille nimel? Ütle mulle. Ma olen vana mees. Ma olen seda kuradi sitas maailma näinud tead nõukogude ajast saadik. Kogu seda dünaamikat, kogu seda ideoloogiat, mis ühel poolt laiali läks või õhku lendas ja milline saas teiselt poolt asemele tuleb. Mille nimel me peame rahvana seda kõike taluma? Ütle mulle. Me oleme väikesed, väetid, me ise ei saa, me suureme ära.
Mis mina väike inimene, mina ütlen jesmassa.
Tead, mis ma sulle selle peale ütlen? Enne olgu õudne lõpp, kui lõputa õudus. Ja seda õudset tulevik õudust, seda me ju kraaksume täna ise endale. Me ju räägime võõraid narratiive, meil polegi oma narratiiv.
Need on muinas jutud kõik. Muidugi Anna Pevkur ütles selle õppeala kohta ilusti, et kui venelane ründab, noh venelane see ka ilus ütlemine, meil omal siin ka venelasi
jagu, nagu on, või?
Kui ta ründab, siis Lõuna Eestis tähendab sinna tuleb baas.
Mis baas?
Mitte õppeala.
Mis baas?
Nursipalu.
Ma saan aru, aga mis baas?
Ameerika baas.
No ja mis siis? No edasi.
17 oli baaside leping ju.
No ma tean seda kõike. No ja edasi.
Edasi polegi midagi.
Venelane vaatab, seal on baas ja siis globaalse sõjakorral ütleb, et ei, Eestis ma ei tule.
Ma tulen teist kaudu. Ega see Peipsi nii lai ja sügav ka ei ole.
Margus. Vaata, enne esimest maailmasõda ei uskund keegi. Et see asi läheb selliseks, nagu ta tegelikult läks. Enne teist maailmas ei uskunud ka väga paljud inimesed, et see asi lõpeb täpselt
nii, nagu ta lõpes. Dekoratiivsed lepingud olid, Poola oli paigas, noh praegu tahab Poola saada
esimene, Euroopa lägevaim. Ega siis esimene maailmas seda tegelikult ei algand ju ainult, või teine maailma vabandust ei algand ju Poolak. Tšehhi, mäletad?
Ja see ka, no tšehhid sisuliselt.
Mis siis
no, oli, jah.
Kõik panid silma kinni ja täpselt niimoodi tehti.
Jah.
Ülbus kasvas. Kas sa arvad, et see mentaliteet on täna kogu kadunud? Kas see ülbus on vahetanud ainult kuube, see ülbus on vahetanud ainult, ütleme niimoodi, lipuvärvi?
Jah.
Aga inimlik see, mis ajendas nende mõlemate sõda, see on ju jäänud alles. See on ainult süvenenud. Läbi tehnilisele progressile on see saanud veel nahaalsust juurde.
Rahastuskanalid on arenenud vägevamaks.
Ja mitte ükski liik siin maailmas ei hävitama liigikaaslast täpselt nii nagu inimene. Ja me nimetame ennast kultuurseteks, haritud, ma ei tea kelleks.
No jah, meie kultuur väljendub selles ka, et eks me valikuliselt püüame hävitada ise enda minevikku, pole parata.
Mille nimel, Margus?
Selle nimel, et minevikku mitte mäletada ja uskuda kõike, mis sinna paigutatakse.
Mille nimel?
Jah.
Ma arvan, et selle sama küsimuse me jätamegi õhku rippuma ja kõikidele saate kuulajatele, kes on viitsinud meie saadet kuulata lõpuni, kes ei ole püsti tõusnud ja karnud, millest nad jälle räägivad, punaste propaganda, Kremli jutupunktid, ma ei tea, mida te kõik veel välja mõtlete oma aige fantaasiaga. Sellest pole Kremli jutupunktidest täna haisugi. Aga lihtsalt mõelgi inimesed. Sellele küsimuse.
Mille nimel?
Täpselt.
Aitäh, Harri Raudvere. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
Ei ema palka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad need seadme kõhud.
Tuult ei ema palka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad need seadme kõhud tuult.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii lähedõusis toetused ei pand tähele.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii vähetõusis toetused ei pand tähele.
No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid. Uustigi televiisorga oleks vaja
liik. No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid. Uustigi televiisorga oleks vaja liik. Ai lähvad vahvad mässaga lehmad, toon peal ossi ees meid treppad. Lähvad vahvad mässaga lehmad, toon peal ossi ees meid treppad.
Me tubliks karja poisiks on Jätkar Saadisaar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Me tubliks karja poisiks on Jätkar Saadisaar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Temmige lehvate, ke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka ansib teiega.
Temmige lehvate, ke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka ansib teiega.
Me teeme hullu lehma, kes kinna voolame, ja vabaduse risti proks kruuniks roojame.
Me teeme hullu lehma, kes kinna voolame, ja vabaduse risti proks kruunis roojame.
Täältäksa saavad kõik need, kes igal lahendab. Nii hukku lehma tõbis ja grippi lahendab.
Seal peksa saavad kõik need, kes igal lahendab. Nii hullu lehma tõbis ja grippi lahendab.
Apteegi aknaid mussid saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehmikka rohku sööb.
Apteegi aknaid mussid saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehmikka rohku sööb.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood. Siis läppad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas lehmad. Läppad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas lehmad.
Teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad meid küll ei tohi puutuda.
Kõik teised readel arves las väikseks muutuda,
me pühad lehmad meid küll ei tohi puutuda. Kuid nüüd me peame lüps ja taas ligi lubama, sest mässuöö on punni meil ajan pudara.
Kuid
tüüde peame lüpsjadas liiluvama, sest pässuõ on punni meil ajanud ära. See Eesti riigi säädus on ropp ja roojale, sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmame. See Eesti riigi säädus on ropp ja roojale, sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmame.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.